Dis woensdag aand net na 8. Ek is Ilse Salzfedel. Jy luister na RSG en dis nou tyd vir skrywers en boeke. Baie welkom en baie dankie dat jy saam met my voor die radio kuier. In vanaand se lekker vol program kan jy meer uitvind oor die wenners van die Suid-Afrikaanse Akademie en die UJ Letterkundepryse. Daar's ook nuus oor 'n nuwe prys spesiaal vir skrywers uit Afrika. Ons het vir jou inligting oor die boekprogram by hierdie naweek se Suidoosterfees en RSG se nuwe middagvervolgverhaal wat môre middag begin. Ek gesels ook met Jeanette Stals oor haar roman Bloedbande en die boekbemarker Nadine Patrick gesels oor die boeke wat 'n groot indruk op haar gemaak het. Johan Meiburg het nuus oor 'n indrukwekkende nuwe biblioteek in Barcelona en 'n besonderse boekprojek in vanjaar se Wêreldboeke hoofstad. Ek hoop jy geniet vanaand se skrywers en boeke. Eers aan die beurt nuus oor die Raad van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se gesogte akademiebekronings vir 2022. Die wenner van die Hertzogprys, wat beskou word as die vernaamste prestigeprys in die Afrikaanse letterkundige wêreld, is S.J. Nordee vir sy bundel kortverhale Dol Heuning. Die Hertzogprys word jaarliks om die beurt toegekend vir poësie, drama en verhalende proza en word toegekend op aanbeveling van die Akademiese Letterkundekommissie. Baie geluk aan S.J. Nordee en ook aan die skrywers wat saam met hom op die kortlys was vir die Hertzogprys. Hulle is Ronelda Kamfer met Compound, Etienne van Heerden met Die Biblioteek aan die Einde van die Wêreld, Ingrid Winterbach met Voorouer Pelgrim Berg, Zirk van der Berg met twee romans Ek Wens, Ek Wens en Twee Gevreet en Jan van Tonder met Die Verevrou en ook sy jongste roman Groot Geluk. Die Eugène Marais prys word toegekend vir eerste of vroeë letterkundige werk en kan net een keer aan 'n persoon toegekend word. En hierdie jaar se Eugène Marais prys vir poësie word toegekend aan Ashwin Arendse vir sy digbundel Swatland. Die Eugène Marais prys vir proza word toegekend aan Frederik de Jager vir sy bundel essays Man op 'n fiets Arendseen. Baie geluk aan die ander skrywers op die kortlys vir die Eugène Marais prys. Dit is Jaco Aland met Ismos Oos, Karim Maas met Die Miskruier en die Maan en Hilda Smits met haar digbundel Mag die diep slaap jou dan. Fanny Viljoen is aangewys as wenner van die Skepersprys vir jeugliteratuur vir sy boek Offers vir die Vlee. Die Skepersprys word 3 jaarliks oorweeg vir 'n jeugboek in Afrikaans in enige genre. Die ander boeke op die kortlys was Elrien Skepers se Donker Bloed, Jan Vermeulen se Baster en Fanny Viljoen se Brand. Die Alba Bauer prys vir kinderliteratuur word vanjaar toegekend aan Jaco Jacobs vir sy kinderboek Die Boekwinkel tussen die Wolke. Hierdie toekenning word ook elke 3 jaar gemaak. Die ander boeke op die kortlys was Jaco Jacobs se Oupa Zombie, Die Skandalige Suster Smit deur Adeline Radloff en Fanny Viljoen se Pixel. Van skrywers en boeke se kant af baie geluk aan al hierdie skrywers vir hulle welverdiende eer. Ons bly by letterkundige pryse en Johan Meiburg gaan nou met ons gesels oor een van die jongste internasionale letterkundepryse, spesifiek vir skrywers uit Afrika.
Die kortlys vir een van die jongste letterkundepryse, The Island Prize vir 'n debuutroman deur 'n skrywer van Afrika, is onlangs aangekondig. Die prys is vroeër vanjaar in die lewe geroep deur Karen Jennings, die Suid-Afrikaanse skrywer wat met haar roman An Island verlede jaar die langlys vir die Boekerprys gehaal het. Die oogmerk met die prys is om die kollig te laat val op skrywers wat nie altyd so vol in die oog staan nie. Die 5 boeke wat meeding om die prys is A Darkness With Her Name On It deur die Ugandese skrywer Doreen Anyango, Single Minded deur die Suid-Afrikaanse skrywer Marina Auer, Sand Roses deur die Algeriese skrywer Hamza Kudri, Glass Tower deur nog 'n Suid-Afrikaner Sarah Isaacs en Delightful Cage deur die Nigeriese skrywer Joyce Nkwanko. Oor die beweegrede vir die prys sê Jennings gesê Skrywers van Afrika het dit veral moeilik om plaaslik uitgewers te kry, juis omdat daar nie geld is nie. Daarby is dit byna onmoontlik om in die buitelandse uitgewer te kry, omdat oorseese uitgewers dikwels vooropgestelde idees het van wat 'n verhaal uit Afrika sou wees. Dit het Jennings self ervaar, toe daar vraag gesê is aan romanes te Afrika of nie Afrika genoeg nie. Ek is trots om deel te wees van die prys waarvan die beoordelaars van Afrika kom en waarin die wenners geleentheid kry om in Brittanje en Suid-Afrika uitgegee te word. Die prys is 'n trekkie vorentoe om 'n brug te slaan tussen hier en daar, tussen ons en hulle, het Jennings gesê. Die oogmerk is dat die verhale van Afrika mettertyd deel sal word van stories reg oor die wêreld, sonder om eers gesien te word as 'n uitsondering of as 'n verrassing. Die beoordelaars sluit in Karen Jennings, Hilda Twongirwe van Uganda en Ubina Undendwe van Nigerië. Die wenners, 'n eerste, tweede en derde plek, word volgende maand bekend gemaak.
Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
Altesaam 86 boeke in alle genres wat in 2021 in Afrikaans verskyn het, het vanjaar meegeding vir die 2022 UJ Debietprys en die 2022 UJ Prys. En dit is gewen deur SJ Nodee, Ashwin Arendse en Frederik de Jager. Die 2022 UJ Prys is toegeken aan SJ Nodee vir sy bundel kortverhale Dol Heuning. Saam met hom op die kortlys was Compound deur Ronelda Kamfer, Die Getuienis deur François Smit en Voorhouer Pelgrimberg deur Ingrid Winterbach. Die beoordelaarspaneel het ook melding gemaak van die besonderse bydra en omvangryke historiese navorsing in Marinda van Sail se Veldhospitaal 12 en Nicole Stassen se Van Humpata tot Appingtonia. Nodee, wat, soos ek vroeër gesê het, ook vanjaar se Hertsgprys gekry het vir Dol Heuning, is die skrywer van Alfabet van die Voëls en Die Derde Spoel. Die UJ Debietprys is in 2012 aan hom toegekend vir Alfabet van die Voëls en die UJ Prys in 2018 vir Die Derde Spoel. En hy het ook in 2019 die Hertsgprys verower vir Die Derde Spoel. Dol Heuning is deur beoordelaars beskryf as 'n aanduiding van Nodee se ongelooflike tegniese bekwaamheid en algehele vakmanskap. Hoewel elke sin, elke paragraaf van die uiterste strukturele beheer getuig, beteken dit nie dat die taalgebruik koud en klinies is nie. Die prosa in Dol Heuning is liries, soepel en by tye poëties, met elke kort verhaal wat voorsien is van sy eie delikate, tog leefbare atmosfeer. Elkeen van die verhale is kompleks, subtiel en gesofistikeerd en getuig van Nodee se meesterlike vakmanskap en taalgebruik. Aldus die beoordelaars van die UJ Prys wat aan Dol Heuning deur SJ Nodee toegekend is. Wat die UJ Debietprys betref, 20 debietwerke het vanjaar hiervoor meegeding en die drie boeke wat die kortlys gehaal het was Swatland van Ashwin Arendse, Man op 'n fiets Arendseen deur Frederik de Jager en Die Wrede Relaas van Vuilgat en Stilte deur Arayan Kaganov. Ashwin Arendse vir Swatland en Frederik de Jager vir Man op 'n fiets Arendseen is aangewys as gesamentlike wenners en die beoordelaars was vol lof vir Kaganov se werk. Ashwin Arendse, 'n digter, akteur en dramaturg se Swatland, is deur beoordelaars beskryf as 'n bundel waarmee hy sy stem dik maak en met 'n eie soortige benadering die Kaapse milieu weier oopbreek om 'n beduidende en toonaangewende bydra te maak. Die bundel sluit ook aan by die groter diskoers oor manlikheid in die Afrikaanse poësie en manlikheid aan die hand van weerloosheid. Van Frederik de Jager, voormalige redakteur en uitgewer van 'n groot aantal bekroonde skrywers, se bundel essays Man op 'n fiets Arendseen, skryf die beoordelaars dat die menslike kondisie deurgaans daarin aan die bod kom. Die beoordelaars het die jager geloof vir sy seggingskrag en taalvaardigheid, rypheid, beresenheid en belesenheid. Die paneelbeoordelaars vir die 2022 EJ pryse was Dr. Frederik J. Botha, Professor Karen de Wet, Dr. Sonja Loots, Ryan Pedrou, Professor Marnay Pinaar en Joe Prins. Van skrywers en boeke se kant af, nog 'n keer baie geluk aan S.J. Nodee, Ashwin Arendse en Frederik de Jager.
Jy luister na skrywers en boeke op RSG.
Jeanette Staal se speurroman Bloedbande, die vierde in die reeks waarin speursergeant Luna Joubert spannende misdade ontrafel, is 'n boek wat ek sterk kan aanbeveel by alle liefhebbers van misdaadfiksie. Ek gesels nou met Jeanette Staal oor haar skryfloopbaan. Goeienaand Jeanette en baie welkom by Skrywers en Boeke. Vertel vir ons so 'n bietjie meer oor jouself en oor wat jy gedoen het voordat jy skrywer geword het.
Baie dankie Ilse, dis 'n voorreg om met jou te kan gesels. Ek is 'n gewone senior burger, jarelang getroud en my man en ek het 4 seuns grootgemaak. Ek het wel 'n paar ander dinge buite huisverband gedoen, onder andere onderwys gegee, as toergids gekwalifiseer en dagtoere in die Wes-Kaap gedoen, sowel as 4 dag blomtoer na Namakwaland. Daarna het ons vir 10 jaar gasthuis in Gordons Bay besit en ek het bedryf. Soos die Engelsman sal sê, a jack of all trades, master of none.
Bloedbande is die vierde boek in jou Luna Joubert reeks. Vertel vir ons van die vorige 3.
Jare gelede, toe JP van der Walt uitgewers nog bestaan het, het hulle 'n romanwedstryd uitgeskryf en ek het besluit om in te skryf. My roman is wel gepubliseer en kort daarna was ek so geïnspireerd dat ek toe nou nog een geskryf het, wat hulle ook aanvaar het. Maar dit was min of meer die einde van my skryfloopbaan op daai stadium, want die 4 seuns het baie tyd in beslag geneem om hulle in toom te hou en hulle by al hulle sport en ander aktiwiteite te besorg, was nogal, mens moes nogal jou dinge mooi by mekaar hou. Nou nadat ons later jare afgetree en in Stellenbosch gaan woon het, het ek 'n soort van 'n onvergenoegdheid ervaar. En eendag toe ek langs 'n riviertjie gaan stap wat daar naby ons huis was, het die gedagte by my opgekom, sê nou 'n vrou se lijk dryf nou hier in die water. Dit was die begin van my speurreeks en Luna was die speurder, oftewel my hoofkarakter. Ek het dadelik na huis toe gegaan en begin notas maak en my verbeelding net vrye teels gegee. En dit is toe hoe my skrywery aan die gang gekom het. Dit het die tema geword vir my eerste boek, Katoog. En Luna is basies met 'n moeilike proses daar gebore. Want 'n mens probeer vir jouself uitwerk hoe jou hoofkarakter moet lyk, hoe hy of sy moet wees as 'n persoon. Uiteindelik was ek tevrede en het ek die manuskrip ingestuur vir Lapa en hulle het dit, gelukkig was hulle op daardie stadium nog nie so oorval van 'n misdaadverhale soos wat vandag ek dink die geval is nie. So hulle het my goeie leiding gegee en Luna met haar avonture het aan die gang gekom. Die tweede boek in die reeks is Vermis en dit handel oor 'n jong meisie wat ontvoer word uit 'n gastehuis. Nou ons het van tevore so vir 10 jaar 'n gastehuis gehad in Gordons Bay en op daardie stadium wat ek hierdie boek geskryf het, het ek uitgehelp by 'n gastehuis in Stellenbosch. Ek het so 'n bietjie daar waargeneem as bestuurder in die aande en so aan. En die hele storie speel af in hierdie spesifieke gastehuis. Dit was baie maklik en lekker om 'n milieu te hê wat feitelik vir my op 'n skinkbord bedien is. Want ek was vertroud met die omgewing, ek het geweet hoe dit dinge daar funksioneer. En die storie het ook maar eintlik sommer van self gekom. Die derde boek in die reeks is Dag 3. Ons het vroeër jare of 'n klompie jare gelede paar keer saam met ons kinders in Mauritius vakansie gehou. En die eiland is ongelooflik. Die hele atmosfeer daar, die duik in die koraalrif en so aan. En my derde storie speel daar af. Bloedbande is die vierde een in die reeks oor Luna. En ek het gedink dit moet miskien maar die swanesang wees, dat ek nou klaar maak met haar en haar avonture. Maar ek begin haar alreeds mis en ek wil glad nie op hierdie stadium besluit of ek 'n vyfde een sal aanpak en of ek heeltemal gaan wegskram na iets anders nie. Ek is lus vir 'n manlike speurder of 'n man wat speurwerk doen, nie noodwendig in die polisie nie, maar miskien so 'n bietjie van 'n maverick.
Dit is seker veilig om af te lei dat spanningsfiksie jou gunsteling genre is. Vertel vir ons 'n bietjie hoekom en ook wie is jou gunsteling skrywers?
Dit wil my tog so voorkom, ja. Maar ek lees ook ander genres en ek lees graag fiksie. Soms loop ek deur die biblioteek tussen die rakke deur en dan vat ek sommer net 'n boek. En op die manier het ek al baie interessante skrywers teëgekom, soos byvoorbeeld vir Robert Crais. Ek het toe agterna al sy boeke gelees. Maar Michael Connelly is een staatmaker wat ek baie graag lees. Harlan Coben is die ander een. D.B. Breitenbach, Piet Venter en natuurlik vanselfsprekend Dion Meyer. Ek lees graag speurverhale of spanningsverhale. Dit is vir my lekker om weggeneem te word na 'n ander wêreld waar daar ook spanning is en waar mense aan gevare blootgestel word. Dit laat mense altyd besef eintlik hoe maklik ons lewe hier in Suid-Afrika is. Hoe min ons het om oor angstig of te wees of oor te kla.
Ek is altyd baie geïnspireerd om te hoor van skrywers wat eers later in die lewe begin skryf het en dit dan boonop so uitstekend reg kry. Het jy 'n bepaalde skryfroetine en raak skryf mettertyd makliker?
Jy's reg, ek het eers later my lewe ernstig begin skryf. 6 van my 8 boeke is in die afgelope 6-7 jaar die lig gesien. En dit is maar omdat ek nou werklik toegewyd is in wat ek doen. Ek begin 5:00 of selfs vroeër in die oggend, gaan sit ek by die rekenaar en ek werk tot so 10:00 se kant. En dan gaan ek aan met my gewone huishouding en met wat gedoen moet word. Maar dit maal maar gedurig deur my kop, die stories, ek hoor my karakters met mekaar gesels, idees kom by my op, ek word baie keer in die middel van die nag wakker en dan weet ek dit is moet in my storie wees, so moet die dinge verloop. En dan is dit natuurlik lekker as ek kan vroeg aan die gang kom en dadelik neerskryf en werk met wat by my uitgebroei het. Ek is seker baie gedissiplineerd, maar dit is ook vir my, omdat dit vir my lekker is om te skryf, gee ek nie om baie ure daaraan te wy nie. Skryf raak mettertyd makliker. 'N Mens het oefening gehad in die proses en 'n mens se selfvertroue kry ook bietjie van 'n opstootjie as jy eers gepubliseer het. Maar dit beteken nog nie dat 'n mens maar net kan skryf en dit instuur en glo dis okay nie. Nee. Dis nodig om jou eie werk deeglik na te gaan, weer 'n keer daarna te kyk, jou in te leef in die situasie wat jy skilder, te kyk of dit oortuig of nie. Want 'n mens kry met elke lees of herlees, kry jy nog steeds plekkies waar jy kan verbeter, plekke waar jy nie mooi gedink het wat jy skryf nie. Ja, so werk en herwerk is baie, baie belangrik. Navorsing is net so belangrik. Jy moet jou wel deeglik vergewis van waar jou storie afspeel. Dit moet vir jou 'n plek wees wat jy nie oor twyfel nie. As jy self daar gewoon het of dit al besoek het, help dit baie. Anders moet jy maar doodevoudig navorsing doen. Gelukkig het ons die internet en daar is niks wat 'n mens meer vra oor hoef te hê nie. Jy kan alles, kan jy nagaan. Ja, die historiese roman waarmee ek nou besig is, verg natuurlik 3-4 keer soveel navorsing. En ook die een wat ek klaar geskryf het, het baie, baie navorsing van my gevra. Maar dit is interessant, dit is lekker, dit inspireer, dit maak jou oop vir idees, vir goed wat gebeur het en wat dalk weer kan gebeur.
Vertel vir ons 'n bietjie, hoe ontvou 'n storie vir jou? Kom die karakters eerste of die storielyn?
Mense interesseer my, soos reeds genoem, en is gewoonlik die karakters wat hulle eerste by my aanmeld. Dan geleidelik volg daar insidente of gebeure of bietjie drama hier en ja. En die storielyn groei dan geleidelik verder uit hierdie mense en die gebeurtenisse en hoe hulle dit hanteer en hoe hulle mekaar hanteer ensovoorts.
In Bloedbande het die aandag wat jy aan detail gee my nogal opgeval. Nie net wat betref jou storie nie, maar ook ruimte en atmosfeer. As 'n leser kon ek jou ook nêrens uitvang nie en jy slaag daarin om die spanning end uit vol te hou. Hoe moeilik is dit om al hierdie drade by mekaar te trek en steer jy jou baie aan wat manuskripontwikkelaars en redakteurs vir jou sê?
In my geval is skryf nie net harde werk, lang ure nie. Dit is ook herskryf, herwerk, nagaan, verander, verbeter. En daarvoor het ek baie respek en waardering vir Jaco Adrahanse en Louis Estreisen. Hulle twee het my manuskrip geredigeer en hulle het vir my soveel goeie aanbevelings gemaak en foute uitgewys en ja, ek dink dit is wonderlik om iemand te hê wat met 'n vars nuwe oog na jou werk kyk en dan heeltemal openlik en eerlik vir jou sê, kyk, dit werk nie of hier moet jy 'n bietjie skaaf of daar is dit nodig om 'n verandering te maak. So my raad aan skrywers is luister na mense wat weet. dit voel partykeer vir mense asof hulle jou babietjie kritiseer en jy's baie beskermend teenoor hierdie ou skepinkie wat jy voor hulle neergesit het en wat hulle nou met kritiese oë na kyk. Maar werklik waar, hulle is mense wat weet en hulle kan jou net help. 'N mens hoef nie alles te aanvaar wat hulle sê nie, maar kyk met 'n vars nuwe oog na wat hulle sê en jy sal 9 uit die 10 keer agterkom dat hulle het 'n punt beet.
Dit was Jeanette Staal, sy het met my gesels oor Bloedbande en dit word uitgegee deur Lapa. Jy luister na Skrywers en Boeke en ek is Ilse Salzwedel. Baie dankie vir die saamluister. Teen hierdie tyd weet jy waarskynlik al van RSG se nuwe middag vervolgvraag. Dit is Het van Verlange Kraal. Ek het vir Ina Strydom, RSG se hoof van drama, gevra om vir ons 'n bietjie meer te vertel oor Het van Verlange Kraal.
Ilse, ek is verskriklik opgewonde oor die nuwe middag vervolgverhaal, Het van Verlange Kraal, wat môre middag die 28ste April begin. Die boek van Johan Becker is deur Leon van Nierop vir die radio verwerk met Anso Visser in die naamrol. Nou, 'n hele geslag luisteraars onthou waarskynlik die televisiereeks van die middel 80's toe Sally Kamfer as Het te sien was. En ons was gelukkig genoeg om haar te kry vir 'n kameerol as Het se ma. Nou, in die jaar waarin Afrikaanse radio 85 jaar oud word, is hierdie klassieke storie beslis 'n hoogtepunt op vanjaar se luisterkalender. Ek is baie waardering verskuldig aan Leon vir sy entoesiasme, vir sy verwerking, maar ook vir die moeite wat hy gedoen het om hierdie storie so autentiek as moontlik te vertel. Die moeite wat hy gedoen het om byklanke op te neem en om Sally te kry vir die rol van Ed se ma. So ek hoop regtig in die volgende klompie weke sit luisteraars 3:15 in die middag vasgenaal vir Het van Verlange Kraal.
RSG bied aan. Het van Verlange Kraal, deur Johan Becker.
Pa, ek raai die meubels af en pak dit in die huis.
Maar jy's traag.
Wys pa dan vir my, hoe doen mens dit?
Sê jy ek werk stadig?
Ja, pa werk stadig.
Maar ek sal die meisje moes aan haar hare gryp en oor my skoot trek. Kom eens op.
Dis nou genoeg.
Moenie jy vir my sê wat ek moet doen, Rachel. Jy's 'n vrou.
Maar sy is my ma en sy werk harder as pa.
En jy slaan nie weer aan my dogter nie.
Jou dogter? Jou dogter? Het is my dogter ook.
Maar sy's 'n meisiekind.
Daar jy so voorsmaakie gekry van Het van Verlangekraal, ons nuwe middag vervolgverhaal. Leon van Nierop gaan nou vir ons vertel oor die harde werk om hierdie klassieke roman van 1960 vir die radio te verwerk.
Dr. Johan Becker se ikoniese verhaal Het van Verlangekraal het ek destyds in 1984 vir televisie verwerk en het toe die vryheid gehad om honderde akteurs en kinders te gebruik wat ek in die radioverwerking nie gehad het nie, wat mens praat natuurlik hier van ekonomiese begrotings en ook jy kan nie honderde mense in 'n ateljee hê nie. So ek moes die verhaal baie verskraal en baie van die dialoog wat kom ons sê nou maar deur omtrent 25-30 karakters gebesig is, word nou verminder na 3 of 4. Ek moes dus ook selfs karakters byskep wat daardie dialoog kon gegee het. Die opneem van die byklanke was ook 'n geweldige uitdaging geweest, want ons moes in skole byklanke gaan opneem, want die byklanke wat ons hier het is almal in Engels, so kinders wat op speelgronde praat in die laat 1950s en ook in gange of in klaskamers sou natuurlik in Afrikaans gepraat het. Ek moes ook gekeer het dat dit een groot kakofonie van drama en klanke sou wees, want as mense praat op speelgronde of in gange of in klaskamers, is daar natuurlik kinders wat praat. So om 'n balans tussen die spraak en die agtergrondgeluide te kry was geweldig. Die grootste uitdaging was egter om die rol van Het te beset. En destyds in my jeugvervolgverhaal Ratels het 'n jong meisie wat ook in Wonderlus die rolprent gespeel het, Ansu Visser, skielik in my gedagtes opgekom. Ek het toe besef sy is die enigste Het wat ek kan kry. Sally Kamfer speel terloops 'n kameerrol en sy en die jonger Het Ansu Visser speel teenoor mekaar as ma en dogter, wat nogal, dink ek, 'n scoop is as mense dit so kan stel. Die verwerking was geweldig moeilik omdat die boek natuurlik handel oor wat Doep alles dink en wat in sy gedagtes aangaan. Dit moes alles in dialoog verbeeld word en om dit te doen moes ek sy vrou Mart, wat baie min in die boek voorgekom het, 'n baie groter karakter maak sodat sy met hom kon praat oor wat hy alles dink. Dit was 'n geweldige uitdaging. Dit het my 'n jaar geneem om die kopie reg te kry en daarna die boek. So dit is vir my 'n groot voorreg om Dr. Johan Becker se Het van Verlangekraal vir RSG spesiaal te kon verwerk.
Dit was Leon van Nierop, die kreatiewe krag agter die nuwe middag vervolgverhaal Het van Verlangekraal. Onthou, dit word elke middag om 3:15 hier op RSG uitgesaai.
Skrywers en boeke. Alles wat jy oor die boekewêreld wil weet en meer.
Die Suidoosterfees het vandag, die 27ste April, in die Kunstekaap begin en dit duur tot die 1ste Mei. Die Jacques Gerwel Stichting en die ATKV se diskoersreeks bied oudergewoonte weer 'n interessante en uiteenlopende reeks gesprekke oor verskeie interessante boeke. Theo Kemp, uitvoerende hoof van die Jacques Gerwel Stichting, vertel waarna feesgangers hierdie naweek kan uitsien.
Dit is vir ons by die Jacques Gerwel Stichting 'n wonderlike voorreg om die vennootskap van die jaar met die Suidoosterfees nie net voor te sit nie, maar selfs uit te brei. Ons het in die verlede minder aanbiedinge gehad as wat ons hierdie jaar het ontspog met 13 gesprekke wat deel is van die gespreksreeks. En daarbij wil ek ook sê dat het wonderlik is om ook hande te neem met vooraanstaande uitgewers soos NB Uitgewers, Jonathan Ball, Protea Boekhuis, Jacana Media, Penguin, Random House en natuurlik die ATKV en die Afrikaanse Taalraad en die Afrikaanse Taalmuseum en Monument, wat ons gehelp het om regtig waar, ek dink, skrywers by mekaar te kry wat iets uitsonderliks bring en iets uiteenlopends. Die gespreksreeks bestaan dan uit nuwe boeke wat ons bekendstel, gesprekke oor aktuele sake wat almal raak en ja, dit is 'n lekker kuier by eenkoms, by mekaarkoms eerder dan tussen skrywers en lesers. En dis presies wat ons wil doen by die Jacques Gerwel Stichting, is om so 'n platform te skep waar skrywers en lesers mekaar kan ontmoet en waar mense openhartig kan praat oor dinge wat ons pla en oor goed wat ons allemaal raak. So vir ons is dit belangrik om so 'n open gesprek te kan fasiliteer. Op die program, as ek net so 'n paar mag noem waarop ek uitsonderlik trots is Audrey Jantjies. Sy was een van ons studente van ons mentorskapprogram wat ons in vennootskap doen met NB Uitgewers en sy het onlangs die boek As die katjie pering blom uitgegee. Wonderlike roman. Sy kom praat met Ronella Kamfer. En dan is daar nou ook twee skrywers wat ook deel was van ons kursus. Vir die eerste jaar wat ons dit aangebied het, dit was in 2019, is Bronwyn Davids en Shaina Five. En Bronwyn het 'n wonderlike memoir geskryf, Deur is Lansdowne, wat gaan oor die grondverskuiwings van destyds. En dan nou Shaina Five se boek, Ougat, is 'n soort van 'n opvolg daarop. Jy weet, soort van, wat het gebeur na die grondverskuiwings? Wat was die invloed op die individu in terme van identiteit, seksualiteit en dies meer? En hulle kom gesels met Franco Bloemhof oor hulle twee boeke. Ek het reeds genoem van Ronella Kamfer en het is wonderlik om haar op die program te kan verwelkom. En sy was ook deel van ons residentieprogram wat ons weer in samenwerking doen met Pen Afrikaans, waar sy gewerk het onder meer aan hierdie wonderlike boek van haar Compound, wat vuishou vir my in die maag was om dit te kon lees. En selfs Kirby van der Merwe se program, hy was dieselfde jaar as Ronella Kamfer by Polethuis in Somerset Oos, ons skrywershuis daar, waar hy gewerk het aan sy tweede roman, Eugene, wat wonderlik ontvang word, en hy gaan gesels met Ingrid Jones oor die boek. Dan is daar ook verskillende kwessies rondom identiteit wat ons bespreek, en veral dan breinidentiteit. Ons kyk na Courtois, wat sy beteken vandag, en hoe moet ons hierdie historiese figuur lees? Is ons omstrede figuur, deur andere weer gesien as 'n totale heldin. Die Afrikaanse Taalraad en die Taalmuseum het 'n wonderlike program saamgestel, Vele Tongvalle, Een Taal, en daar word gekyk na standaard Afrikaans, wat nie meer net die begin in die einde is van Afrikaans nie, maar eerder 'n Afrikaans wat ook omarmend is oor ander forme en variante van Afrikaans en hoe dit alles onder die sambreel van Afrikaans inval. Dis ook vir my natuurlik 'n groot voorreg om mense, groot politieke figure soos Ronnie Castles daar te hê, wat gaan praat oor sy onlangse boek, wat verskyn het, The Secrets of Our Freedom Fighters, International Brigade Against Apartheid, Secrets of the War That Liberated South Africa, is sy boek se titel en hy kom gesels daaroor. En dan is daar natuurlik ook, is dit vir ons 'n groot voorreg om die seun van Steve Biko en Mampela Rampela by die feeste verwelkom, om te gesels oor sy pa en sy ma se liefdesverhaal, maar ook in die tyd van die swart bewussyn. En natuurlik die onvermydelike vraag is, hoe lyk die land wat Steve Biko opgedroom het? Waar staan ons vandag? Soos die luisteraars kan hoor, is daar absoluut iets vir almal.
Theo, moet 'n mens kaartjies koop of bespreek en indien wel waar?
Die gesprekke is gratis, ons bied dit jaarliks gratis aan. Maar weens die pandemie en die streng COVID-regulasies wat by Kunste Kaap, waar die gesprekke aangebied word tydens die Suid-Oosterfees, is dit nodig dat mense moet bespreek by my, selfs al is dit gratis. So mense wat die gesprekke wil bywoon, kan vir my 'n e-pos stuur na theo@jgf.org.za. Die JGF staan vir Jacques Gerwel Foundation.
En waar kan luisteraars meer lees oor die Suid-Oosterfees se program?
Daar kan meer gelees word oor die volledige program op ons webwerf www.jgf.org.za of by die Suid-Oosterfees www.suidoosterfees.com. En mense kan ook gerus my e-pos stuur en dan sal ek vir hulle met graagte die volledige program aanstuur.
Ek het gesels met Theo Kemp, uitvoerende hoof van die Jacques Gerwel Stichting. Jy luister na Skrywers en Boeke hier op RSG en ek is Ilse Salzwedel. Johan Meiburg het nou vir ons nuus oor 'n indrukwekkende nuwe biblioteek in Barcelona.
In 'n tyd waarin 'n mens sou dink 'n nuwe biblioteek is nie juis meer die soort struktuur wat 'n stadsraad sou oprig nie, het Barcelona in Spanje onlangs aangekondig dat hy 'n nuwe biblioteek ter waarde van net meer as 200 miljoen rand gaan oprig. Die biblioteek wat spesialiseer in Latyns-Amerikaanse letterkunde word genoem na een van die streek se groot geeste, die Colombiaanse skrywer Gabriel García Márquez. Planne vir die nuwe biblioteek was reeds ver gevorder toe García Márquez in 2014 dood is. En toe is besluit om die biblioteek na hom te noem, juis omdat hy so 'n noue band met die stad gehad het. García Márquez het van 1967 tot 1975 in Barcelona gewoon, pas na die verskyning van sy roman wat in Engels vertaal is as 100 Years of Solitude. Dit was Carmen Balcells, 'n literêre agent in Barcelona, en een van die eerstes om die bydraes te erken van skrywers van die Latyns-Amerikaanse opwelling in die letterkunde of boom, soos sy daarna verwys het, wat García Márquez ooreed het om hom in Barcelona te vestig. Balcells, na wie verwys is as Mama Grande, het ook skrywers soos Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes en Pablo Neruda verteenwoordig. In sy boek oor die periode, These Boom Years, skryf Xavi Ayen dat Balcells by geleentheid vir García Márquez gevra het wat hy vir sy verjaardag wou hê, waarop die skrywer geantwoord het $3,000. Volgens Ayen het Balcells vir hom 'n cheque van $3,000 gestuur en daarna jaarliks op sy verjaardag. Die Gabriel García Márquez biblioteek met 'n versameling van 40,000 dokumente open volgende maand.
Nou ja, ek wens ek het iemand gehad wat elke jaar op my verjaarsdag vir my $3,000 wou gee. Dankie aan Meiburg, interessant soos altyd. In van deesweek se boeke wat betower, vertel die boekentoesias en bemarker van jeugfiksie by Penguin Random House, Nadine Patrick, van die leesgoed op haar lewenspad wat 'n onuitwisbare indruk gemaak het.
Om vir 'n boekvra te vra om een of selfs twee boeke uit te sonder as die beste boek ooit of die most influential in hulle lewe, is waarskynlik soos om vir 'n kind by Sweets from Heaven in te stuur met 'n twee randjie. Dit gaan beslis iewers huilery afgee. Maar Jesus, nou so ek gaan moet probeer, al gaan ek waarskynlik later spyt wees oor al die boeke wat ek nie genoem het nie. Toe ek piep klein was en nog nie 'n snars kon lees nie, was die Bollies en die Jong Span my saving grace, veral in die kerk. My ma het my geleer om baie saggies te blaai sodat ek nie die gemeentelede of die dominee dalk of my pa miskien irriteer nie. Dit my eie stories by die prentjies gesit en so die ure omgekry. Wat beter manier om kreatiwiteit, verbeelding en liefde vir lees te kweek. Ek is elke dag dankbaar vir my ma, maar ook vir die oninspirerende dominees daar in die ooste van Pretoria. En natuurlik die blou konyn en sy familie. Toe ek wel begin lees, was daar geen keer nie. Een boek wat my altyd aangetrek soos 'n muskiet na soet bloed, was 'n geel boekie genaamd Teen 'n rotswand uitgekap deur Jeanette Nell Waffle. My ma het die boek op skool gewen met 'n prysuitdeling of 'n ding, so dit was oud natuurlik. Vinnige soektog wys dit het reeds in 1954 verskyn. Mens sou dink die faal boekie sou wegraak tussen al die ander hardeband boeke op die rak, maar nie vir my nie. Die titel en die ouderdom van die boek het vir een of ander rare rede iets in hierdie onlykende klein bibliofiel se hartjie geroer. En so was dit ook. Die wel en wee van die mense op daai plaas, vernaam die span kinders en manne Walus, was vir my een groot vreugde. Die boek het loshande uitgestaan bo al die ander plaasstories wat ek ook intussen ontdek en gelees het. Want, en is baie belangrik, hierdie was my eerste kennismaking met die absolute ongebreidelde verrukking van die tranentrekker. Die een seentjie gaan dood, en die manier hoe die skrywer een van sy broers sy hartseer beskryf het my in duisend stukke gebreek. Ek was sold for life. As jy my lostraanklere kan aktiveer, dan glo ek jy weet iets van die menslike kondisie en emosie. As jy woorde kan inspan sonder die krag van visuele of agtergrond musiek soos met Flix, en jy kry my aan die snik, dan glo ek ook jy is 'n tovenaar. En dan is ek waarskynlik 'n aanhanger van jou boeke tot die dag dat ek nie meer kan lees nie. Een skrywer wat het reg gekry het om my vir ewig in sy kring van aanbidding te laat sit, is John Irving. Ek het vir 'n lang tyd gedink sy boek The World According to Garp is my gunsteling, maar toe lees ek A Prayer for Owen Meany. Dit is steeds, na al die jare, die een boek wat ek onmiddellik en sonder om te skroom aanbeveel vir enige iemand wat belangstel om na my aanbevelings te luister. Irving is 'n storieverteller par excellence en met die boek kry hy dit reg om temas soos spiritualiteit, noodlot en toeval in te span sodat jy nie anders kan as om te glo wat hy aan jou opdis nie. En natuurlik, jy hoef nie te wonder nie, jy gaan huil. Op eie bodem met een spesifieke kort verhaal in 'n baie spesifieke bundel op 'n baie spesifieke en waarskynlik belangrike tyd my sonder moeite oortuig dat ek eendag in alle waarskynlikheid met boeke en woorde gaan werk. André Letoy of Koos Kombuis, soos meeste mense hom ken, se My Pa se Huis, opgeteken in Verlore Paradyse. Ek was op hoërskool en min of meer als in Afrikaans was ontoereikend, sad en nie op daai lekker goeie manier nie, of wou jou dwing om 'n lesie te leer, selfs al wou jy nie die lesie leer nie. Die storie het my van plan laat verander en ek het aktief begin soek na boeke en stories soos die, waarvan daar natuurlik hope was as jy gelukkig genoeg was om te weet wie om te vra. My Afrikaans juffrou Ria Solje was 'n ywerige leser en sy het sonder om twee keer te dink haar Jean Gosens Brinks van Heerdens nog 'n magte om ander skrywers se boeke uitgeleen aan die kinders wat wou lees. Ek was een van hulle. En ek en juffrou Solje ruil steeds vandag boeke uit. Twee van die boeke waar ons na al die jare saamstem dat het hoogst waarschijnlijk kwalificeer as 'n contender vir die titel van die groot Afrikaanse roman, is P.G. Du Plessis se Fees van die Ongenooides en Etienne van Heerden se Die Swaye van Mario Salviati. Beide die boeke het 'n onuitwisbare indruk op my gelaat en hoewel dit onregverdig is om gunstelinge te hê, bly die twee jaar in en jaar uit op my hierdie is hoe 'n goeie boek lyk lysie. Dit is magies, dit is verrukkelijk, dit voer jou mee en dit laat jou nie net huil nie, dit laat jou ween. Natuurlijk is dit op haar lysie, dink jy by jouself. 'N nie fiksieboek wat my lewe verander het is Matthew Walker se Why We Sleep. Na ek die boek gelees het oor die belangrikheid van 40 Winks, is ek heilig oortuig daarvan dat die wêreld 'n baie beter plek sou gewees het as meeste mense net elke nag 8 ure wil slaap. Die boek het ook 'n vooraf onontginde liefde vir nie fiksie by my getrigger en nou wissel ek graag my huilerboeke en my feite af. Soos ek vermoed het en waarvoor ek bang was, is die tyd verby en ek het skielik nog 100 boeke wat in my kop inspring, soos Catch 22, The Old Man and the Sea, Normal People van Sally Rooney, al die Harry Potters, Funny Flags, Fried Green Tomatoes at the Whistle Stop Cafe, The Road, Patti Smith's Just Kids, Girl, Woman, Other, My Kat Word Herfs, Griet Skryf 'n Sprokie en ja, helaas, so kan ek aanhou.
En so onthou Nadine Patrick die boeke wat 'n diep indruk op haar gemaak het. As jy op Facebook is, vertel vir ons gerus daar van die boeke wat jou betower het op die Skrywers en Boekeblad of stuur 'n e-pos na Skrywers en Boeke by rsg.co.za. Kobus Burger het so 2 weke gelede kom gesels oor vanjaar se Sandam RSG radiodrama skryfkompetisie. Inskrywings daarvoor sluit op 1 Augustus en jy kan volledige inligting oor die kompetisie as ook 'n handleiding oor die skryf van radiodramas op RSG se webwerf kry. Ons gaan nou luister na die tweede slypklas wat Ina Strydom en Kobus Burger verlede jaar saamgestel het om voornemende radiodramaskrywers te help. In vanaand se slypklas gesels Ina spesifiek oor radiodramas as genre en ook hoe kragtig klank daarin gebruik kan word.
Mense vertel al vir eeue lank stories. So het die drama ontstaan en dit het met ter tyd verskeie gedaantes ontwikkel. Een daarvan is die radiodrama, en anders as die ander vorme van die drama, het die radiodrama nie grense nie. Dis 'n bekende sêding van radiodrama skrywers en regisseurs, dat 'n mens met 'n radiodrama maan toe kan gaan, omdat die storie net met klank vertel word, en die luisteraar kan in sy eie kop grensloos en kosteloos reis, na waar ook al die drama afspeel. Die enigste beperkings is die skrywer, regisseur, spelers en die luisteraar se eie verbeeldingskrag of gebrek daaraan. Kollega Kobus Burger sê, dit is een van die mees intieme maniere om 'n storie te vertel, want jy het net jou ore en jou verbeelding nodig. Die radiodrama is 0% visueel en 100% auditief. Omdat die radiodrama slegs op klank aangewees is, is die luisteraar as het ware 'n blinde theaterganger. Hy visualiseer die gebeure in sy verbeelding op grond van sy lewenservaring, sy ouderdom en verskeie ander faktore. Hierdie deelname van die luisteraar word sy mees skeppende vermoë genoem. Die radiodrama is 'n volwaardige dramadissipline en beskik oor al die elemente van die drama, met die uitsondering dat dit nie visueel is nie. Nou wat is daardie elemente? Dis 'n idee of 'n onderwerp, intrige of storielyn, 'n tema, 'n hoofmotief en neuwemotiewe, milieu, konflik, kontras, spanning, handeling, karakters en dialoog. Die skrywer maak van musiek en byklanke gebruik om die milieu en dekor te skep. Akteurs moet hulle stemme gebruik om emosies uit te beeld. Hartseer en woede en vreugde en verbasing moet gehoor kan word, omdat dit nie gesien kan word soos op die verhoog of die televisieskerm nie. Maar ons leef in 'n samelewing waar ons almal visueel dink en daagliks met duisende beelde gekonfronteer word. En is juist dit wat die grootste struikelblok is vir beginnerskrywers van die radiodrama. Jy moet jou storie dus nie verbeeld nie, maar verklank. Die skrywer moet homself deurgaans afvra, wat hoor die luisteraar? Want die luisteraar moet deur sy gehoor kan sien, tussen aanhalingstekens, wat in die betrokke toneel gebeur. 'N radiodrama moet in die eerste plek 'n sterk en boeiende storie wees, wat die luisteraar vir 'n uur of langer kan boei. En dit moet reeds vanaf die eerste minuut kan gebeur. Voor die skrywer dus oor byklanke en ander tegniese aspekte van die radiodrama bekommerd raak, moet hy eers weet dat hy 'n sterk storie het, goeie karakters, geloofwaardige dialoog en 'n goeie verhaallyn. Talle bekroonde radiodrama skrywers erken dat luister die beste raad was wat hulle gekry het. Hulle het radiodramas begin luister, waarvan daar natuurlik tientalle op RSG se potgoeie beskikbaar is. En daardeur het hulle die fynere nuances van die medium begin verstaan. As jy 'n radiodrama wil skryf, kan jy na 'n RSG Sanlam Wen-drama luister en jouself afvra, hoekom boei hierdie storie my? Wat maak dat ek luister en aanhou luister? Die bekroonde regisseur Wile Evert Snyman het gesê, in enige storievertelling moet die luisteraar die hele tyd wonder wat gaan gebeur. Wat is volgende? Om dit reg te kry, moet die skrywer presies weet waarheen sy storie gaan. Hy moet dus goed beplan. As die skrywer weet wat hy later in die storie wil onthul, kan hy subtiel goed plant. Die oplettende luisteraar sal begin raai wat gaan gebeur. Maar dit moet nooit te ooglopend wees nie. As die luisteraar presies weet wat gaan gebeur, verloor hy belangstelling. Die skrywer moet dus sorg dat die dialoog en die byklanke die storie so vertel dat die luisteraar verras en betower bly. In die volgende aflewering fokus ons op dialoog. Tot dan, lekker skryf.
Baie dankie, Ina Strydom. Volgende woensdag aand kan voornemende radiodrama skrywers luister na nog 'n radiodrama slypklas. Onthou, die sluitingsdatum is 1 Augustus. Ons sluit nou die program af met Johan Meiburg se laaste bydra vir die aand en hy gaan gesels oor Wêreldboekedag wat die afgelope naweek wêreldwyd gevier is. Luister ook hoe vanjaar se Wêreldboeke hoofstad die krag van boeke en stories inspan om sosiale verandering mee te bring.
Wêreldboekedag of die internasionale dag van die boek is Saterdag in alle uithoeke van die wêreld gevier. Die dag word jaarliks op 23 April gevier, die dag wat aangegee word as die sterfdag in 1616 van twee skrywers wat deur die eeue bekend staan as van die invloedrykstes, William Shakespeare en Miguel de Cervantes. Wêreldboekedag is 'n projek van UNESCO, die VN se opvoedkundige, wetenskaplike en kulturele organisasie. En die oogmerk is om lees, die uitgee van boeke en kopiereg te bevorder. UNESCO wys ook jaarliks 'n wêreldstad aan as die betrokke jaar se wêreldboeke hoofstad. Van jaar is dit die voorreg van Guadalajara in Mexico om die vaandel te swaai. Die stad met sy meer as 1,5 miljoen inwoners, noordwes van Mexico stad, is gekies vir sy omvattende plan om boeke in te span om sosiale verandering mee teweeg te bring, geweldhok te slaan en 'n kultuur van vreedsaamheid te vestig. Guadalajara se boekeprogram het veral 3 oogmerke om openbare ruimtes soos parke en ander plekke deur leesaktiwiteite te benut, om gemeenskapsbetrokkenheid en kohesie te versterk spesifiek deur leesaktiwiteite en skryfwerksessies vir kinders en die versterking van buurtidentiteit deur storievertel geleenthede veral deur ouer inwoners en straatdigkuns. Daarby word geleenthede waar Latyns-Amerikaanse skrywers optree, theateraanbiedings en die gebruik van plaaslike radio om poësie te bevorder, ook gepropageer. Ander stede wat reeds geleentheid gehad het om die wêreldboekehoofstad te wees, sluit in Tbilisi verlede jaar en voor dit Kuala Lumpur, Madrid, Alexandria, New Delhi, Beirut en Ljubljana.
As jy weet van 'n inspirerende boek of leesprojek hier in Suid-Afrika wat gebruik word om mense se lewens te verryk of te verander, laat weet gerus vir my. Stuur 'n e-pos na skrywersenboeke@rsg.co.za of kontak my deur Skrywers en Boeke se Facebookblad. Ongelukkig is dit al waarvoor ons tyd het in vanaand se program. Maar volgende week is ek en Johan Meiburg weer terug met plaaslike en internasionale boeke nuus. Geniet die lang naweek en hopelik het jy so 'n bietjie ekstra leeskans hierdie naweek. Mooi loop, tot volgende week.